COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y COPE de las Rías. Escucha. Bueno, y esta conta atrás va a tener lugar dentro de nada, en pocas horas, en Muros, porque está a puntiño de comenzar unha nova edición do Festival das Carrilanas de Esteiro. Falamos co secretario da Asociación de Carrilanas, con Álvaro Creo. Álvaro, hola.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, como estades?
Bueno, cansados, e a verdade agora que escoitas a conta atrás, pois un poquinho máis nervioso, non? Máis metido xa en faena.
Bueno, creo que un pouco pendentes do tempo tamén, porque parte do evento está, a ver si se pode facer enteiro ou non, dependendo un poquinho da chuvia, non?
Sí, temos unha pequena previsión que nos indica que para o venres pode haber algún tipo de problema, pero bueno, debido a extensión, por exemplo, do recinto dos concertos, é complicado buscar unha alternativa porque non tería moito sentido. Bueno, tiraremos nas condicións que poidamos. En canto a baixada, eso sí que o venres son os adestramentos, e aí non hai punto negociable que valorar. O mínimo de auga non se pode baixar, ou a estrada ten que estar totalmente seca para que as carreras podan disputar. Entón, bueno, se hai que suspender algunha das jornadas de adestramentos, pois non quedará outra. Pero bueno, ilusionados, tranquilos, temos todo ben montado, pouquinho a pouco, que bueno, ainda pode cambiar.
Bueno, calquera que llevote un ollo a vídeos de anos pasados ou que asistira, sabe que isto é un pouco de tolos, non? Digo, o descenso, pero con todo, trata desde que se xa seguro, non? Que non facer a cousa que logo poida alguén resultar mancado.
Claro, desde o punto de vista organizativo, un non pode deixar de lado a realidade, é dicir, unha baixada de carrilana, sobre todo na parte rápidas, leva un riscos asociados que son innegables, eso non podemos discutirlo. Entón, na nosa organización, o que facemos é pues, poñer todos os medios disponibles para que no caso de que hubiese algún percance, pues este sexa mínimo, ¿no?
Claro. 34 edición, botei ben a conta, non?
Exacto. Colóxenos aí unha de pandemia, pero polo demais, pues, fixémonos todas, a verdade.
Bueno,
dende 88 vamos baixando o carrilar.
Ti, dende 88 non, porque estuven así pensando, en daquela debías andar en cueiros aínda, non? Pero bueno, es dos máis veteranos.
Seis meses, tiña na primeira edición.
Bueno, pero xa tens uns anos aí á fronte da organización. Non sei, para ti, que significa esta festa?
Significa, pois, orgullo, non? O orgullo de facer cos teus amigos de toda a vida, pois, unha festa que nun pueblinho tan pequeno como é o noso, que somos menos de 3.000 habitantes, pois congregamos a moitísimas persoas que veñen a divertirse e a disfrutar de algo único que temos aquí, que é a carrilana. Entón, xa te digo, moita presión, moitas expectativas, pero tamén moitísimo orgullo e moitísimo disfrute.
Claro. 3.000, que refireste a Esteiro, obviamente, e canta xente agardades, porque creo que hubo picos de varias decenas de miles de personas, algúns anos, non?
Sí, é difícil cuantificar, porque ao final todas as actividades son de balde, non hai un registro de entrada, entón, bueno, pola extensión da baixada de carrilanas e todos os alrededores, calculamos que en torno a unhas 30.000 persoas por xornada.
Por xornada, 30.000 personas. Ollo. Álvaro, recomendacións básicas para quen queira disfrutar da Festa das Carrilanas de Esteiro. Ti que lle dirías, dende a túa experiencia?
A primeira, sentido común. É que neste tipo de eventos non queda outra. Preguntarse si cales son os sitios seguros, como me teño que comportar cívicamente, ao final estamos de festa. Hai moita xente traballando, hai un equipo, non só de voluntarios, que somos todos os que formamos esta asociación, senón que tamén hai outros moitísimos profesionais que están traballando detrás para que isto se poda facer. Entón, o primeiro é sentido común, comprensión, hai trastornos na montaxe e demais, e logo vir preparados para divertirse. Estar cos amigos, pasar un día de festa, mercar a camiseta das carrilanas, disfrutar todo o fin de semana metido nos ambientes carrilaneiros.
Claro, porque son venres, sábado e domingo. Tede xa cerrado a inscripción das carrilanas participantes na competición? Hai competición para pequenos e competición tamén para grandes. Non sei como está a cousa este ano.
Pois a verdade é que temos bastante expectativa de que se xa dos últimos anos os que máis carrilanas teñamos, porque nos consta que se fixeron carrilanas novas, que se recuperaron moitas que estaban medio a facer, digamos, e tamén vamos a contar con visitantes de fora que xa nos contactaron. Entón, o sábado, o mediodía, de 12 a 3 da tarde, formalizarase a inscripción e aí xa veremos exactamente o número. Pero, bueno, estimamos que entre as 70 e as 80. Carrilanas. Se chegamos ás 80, marcar un diferencial de 10 carrilanas en sin un ano, para nós, por iso creemos que pode ser o ano que máis teñamos.
Pasou algo que principio como un xogo infantil, como é unha carrilana, non un vehículo que non leva motor, a ser unha cita declarada de interese turístico nacional. Destes lle un pulo nos últimos anos, convertindo ademais nun gran festival con citas pois musicais, de artesanía. Para vos, que foi o máis complicado de conseguir para este ano, Álvaro?
O máis complicado sempre é a baixada. A baixada de carrilana sempre é o máis difícil. Ainda que é verdade que o festival medrou moito e conseguimos darlle non só en canto a artistas de primeiro nivel, senón tamén en canto a montaxe e infraestructura, fomos medrando moito, pero os atrancos é o realmente importante que en torno ao que xira todo o evento é a baixada de carrilanas. Eso non... Cada ano repítese que é o máis difícil. Pero bueno, moi contentos con toda a programación cultural que montamos alrededor. Desexando que comece xa.
Hai que dicilo, tedes dende Tanxugueiras a Boñanca Costova, supoño que isto é un esforzo tamén grande de buscar patrocinios, máis ou menos, pois cantas empresas particulares conseguistes que se implicasen e atacando pois ascende o orzamento deste ano?
A verdade é que neste aspecto sí que podemos facer unha mención especial, sobre todo ao comercio local. É dicir, este ano 2023 nos elaboramos unha revista que é oficial de evento onde se recolle toda a información do evento, incluso do ano pasado como unha crónica, e aí pois o comercio local aporta un diferencial moi, moi importante para o orzamento. Entón, pois, desde aquí tamén agradecer a todas estas casas comerciais que colaboran con nós. E logo, pois, a nivel de empresas, pois, MAU, Vegal Seroski, Abanca, Vegalsa, Rogareucas, que levan con nós xa bastante tempo, pois recibimos unha colaboración importante que é que permite que, xunto coas axudas públicas, que obviamente un evento destas características é imposible realizalas sen a axuda do Concello, da Deputación da Coruña e a Xunta, pois con todos estes apoios, tanto públicos como privados, conseguimos chegar a un orzamento máis ou menos de gasto, pois tendo en conta todas as actividades que temos dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro, co IBE e todo, pois que pode chegar aos 300.000.
Álvaro Creo, secretario da Asociación das Carrilanas de Esteiro, coa vista posta no ceo, pero agardamos que todo saia estupendamente esta fin de semana en Esteiro. Unha aperta moi grande.
Nada, moitas gracias a vos, convidarvos, 14, 15, 16 de xullo, seremos a vosa casa de queredes, e moitísimas gracias por atendernos.
Bueno, y estamos en un buen momento para hablar de cocina y de buena cocina, que es lo que va a haber esta tarde en la terraza del Centro Galego de Arte Contemporánea. Hablamos con Jorge Pallarés, que es el director de marketing y comunicación de Bodegas Martín Kodax. Jorge, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tenéis que ver vosotros con lo rico que se va a ver esta tarde allí en el Centro Galego de Arte Contemporánea?
Bueno, muchas gracias. Pues nada, forma parte dentro del programa de la exposición Fragmentos de Onte, donde, bueno, pues como sabéis, hacemos a través del legado de Ruth Matilda Anderson un poco un recopilatorio de cómo era la sociedad gallega en 1925, desde el pasado hasta hoy en día, y eso conlleva también pues la evolución de la gastronomía y lo que es la propuesta gastronómica que tenemos hoy en Galicia. Y para eso la mejor muestra es ver cómo es esa cocina atlántica a través del show cooking que haremos hoy con la jefa de cocina del restaurante Ofragón de Finisterre, donde además proponemos también pues un maridaje con tres de nuestros vinos y una sorpresa final, y que esperemos que dentro de ese marco que es el CEGAC pues sea algo que resulte espectacular, o por lo menos entretenido y divertido para un plan diferente en Santiago.
La cita es a las 8 de la tarde en el Centro Galego de Arte Contemporánea. Seguimos en el mediodía, estamos contándote todo lo que te interesa.